Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Z hypoték, presnejšie z refixácie úrokových sadzieb hypotekárnych úverov, ktorým budú čeliť tisícky z nás, sa stáva výbušná politická téma. Postaral sa o to šéf Smeru Robert Fico. Aké sú však skutočné predvolebnou kampaňou neskreslené fakty?
Podiel zlyhaných úverov hovorí, že ľudia jednoducho tie peniaze na tú hypotéku nájdu. Možno si naozaj viacej dajú pozor na to, na čo míňajú, a presunú tú spotrebu práve na to splácanie hypotéky, preto možno aj tie štatistiky Národnej banky Slovenska hovoria viac menej v tom pozitívnom duchu, že ľudia na tú splátku proste tie peniaze nájdu.
Dá sa teda povedať, že niekto tu vyvoláva hypotekárnu paniku?
Mám taký pocit, že áno, je to taká dobrá téma, veľmi je to aktuálne. Ako sme naozaj vo veľmi prudkom raste úrokových sadzieb a stretlo sa to s tým obdobím, ktoré tu aktuálne je, takže áno, niekto z toho
voľby.
Tak, niekto z toho vie urobiť tému, ale z takého dlhodobého hľadiska je to ako keby jedna z tých mnohých situácií, s ktorou sa tí hypotekárni dlžníci stretnú.
Banky verejne vyhlásili, že nebudú rokovať s jednotlivými politickými stranami o hypotékach. V krátkom období sa tak na Slovensku približne 400 000 ľuďom môžu splátky hypoték až zdvojnásobiť, informovala strana Smer sociálna demokracia. To je jeden z z bulvárnych médií, ktorý sa týka témy refinancu hypoték a toho, že to môže byť podľa strany Smer SD veľký problém. Skúsme si ale tento problém zaramcovať tak odbornejšie, že vlastne ako to naozaj reálne na tom hypotekárnom trhu s hypotékami vyzerá.
Keď sa teda bavíme o oblasti bývania, tak cestou je určite podpora štátu vo výstavbe bytov jednoznačne. Chýba nám tu proste 300 000 bytov. Tá situácia je jednoducho neúnosná. Toto je cesta, aby ľudia mali kde bývať.
Máme sa teda báť, ako nás tu strážia niektoré politické kruhy, že sa rútime do nejakej doby, kde budú tisícky rodín bez strechy nad hlavou?
Som presvedčená o tom, že to takto nedopadne.
Počúvate Aktuality na hlas. Dnes o hypotékach s Evou Šablovou, manažérkou spoločnosti Fingo.sk. Ešte predtým vám ponúkneme krátky prehľad aktuálnych správ. Inflácia na Slovensku minulý mesiac klesla pod 11%. Spomenula tak už 4. mesiac po sebe. Výsledok ovplyvnil najmä rýchlejší pokles cien pohonných hmôt a zmiernenie zdražovania potravín. Okresný súd v Trnave prikázal Igorovi Matovičovi, aby sa zdržal šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov voči Jaroslavovi Haščákovi. Matovič musí zároveň zmazať príspevky, ktoré takéto výroky obsahujú. O rozhodnutí súdu informovali Haščákovi advokáti. Ruská štátna Duma schválila zákon, ktorý zakazuje v krajine zmenu pohlavia. Súčasťou zákona je zákaz operácií i medikamentóznej liečby na zmenu pohlavia a rovnako aj zmenu pohlavia v dokladoch. Francúzi si dnes pripomínajú výročie dňa, v ktorom parížsky dav zaútočil na väznicu Bastila. Útok odštartoval tzv. Veľkú francúzsku revolúciu. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Braň Robšinský. Budem hovoriť s Evou Šablovou zo spoločnosti Fingo.sk. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže skúsme si to najprv zaramcovať tak vyslovene v kontexte. Hovorí sa o 300 až 400 000 domácnosti a hovorí sa až o dvojnásobných splátkach. Lietajú tam sumy 300-500 eur. Aký je teda ten reálny skutočný stav? Koľko je na tom celom pravdy?
Tak ono, úrokové sadzby sa zdvihli možno štvornásobne, ale v tom prepočte splátok to reálne vyzerá tak, že splátky sa ľuďom maximálne navýšia o nejakých 50 až 60%. Čiže nie je to dvojnásobok splátky, ale teda keď ste mali splátku 500 eur, tak to navýšenie môže byť do 750 eur, určite nie dvojnásobok.
Čiže tie sumy, že 500 eur a tak ďalej, to sú zrejme naozaj, že luxusné nehnuteľnosti pre luxusne zarábajúcich ľudí.
Vždy to závisí od toho, aký je zostatok úveru, na akú dobu splatnosti ešte zostáva tá hypotéka, takisto aký bol pôvodný úrok a aký bude ten nový. Ale teda tých 500 eur myslených na úver niekde na úrovni 80-120 000, čo je priemerná výška hypotéky, to určite nie je.
Koľko by reálne musel byť? Okolo 200?
Okolo 200-240 000.
Tak to už je pekný domček. Alebo možno aj byť v Bratislave, ceny sú tu šialené. Ale poďme teraz k tým samotným číslom ďalej. 300-400 000, môže tam byť ten problém? Alebo je to tiež nafúknuté číslo?
Tak ono, treba sa pozrieť na analýzy Národnej banky Slovenska. Keď sa bavíme o tom, že refixácia sa týka v tomto budúcom roku, možno ešte v tom ďalšom, 30% hypoték, tak áno, veľa ľudí si za akúsi tú vyššiu splátku, ale na druhej strane Národná banka Slovenska hovorí, že podľa ich analýzy a prepočtov by mohlo byť v takomto štandardnom scenári zlyhaných možno 6% úverov, tak reálne hroziacich v tom najvyššom meritku pri skupine obyvateľstva, ktorá je veľmi riziková, to môže byť možno 2,5%, čo je za každých okolností pri akomkoľvek období, kedy aj sadzby sú nejaké konštantné, ako keby štandardný podiel zlyhaných úverov na trhu. Čiže neočakávajú, ani sa nedejú teraz už, keď sa bavíme o tom, že rok máme zvyšovanie úrokových sadzieb a už nejaké refixácie prešli, tak ani banky nezaznamenali nejaký neštandardný objem tých nesplácaných úverov. Takže skôr sú to také možno také fámy alebo niečo, čo sa trošku nafikuje viac ako treba.
Samotná centrálna banka hovorí, že napriek tomu výraznému narastu úrokov nevidí, že by tam bol veľký problém s tým, že ľudia na to nebudú mať tzv. Zlyhané úvery, to znamená, nedokážu splácať.
Tak ono je to vždy individuálne, ako som povedala. Je to iné, keď človek má príjem niekde na úrovni priemernej mzdy alebo minimálnej mzdy, ale takíto ľudia sa nikdy nemohli kvalifikovať na 200-tisícové úvery. Hej. Tam sa bavíme o tom, že ich hypotéky môžu byť na úrovni do 100 000 a tam tie nárasty splátok zase by sme museli každú jednu prepočítať zvlášť, ale v priemere, keď sa bavíme, že so splatnosťou, ja neviem, 25 rokov, tak tie nárasty splátok tam môžu byť radovo v desiatkách, maximálne 100 v extrémnom prípade, že tá splatnosť bola krátka, možno 150 eur. Ja rozumiem tomu, že pri nízkopríjmových skupinách to môže byť citeľná suma, ale na druhej strane nie je to fatálnych 500 eur pre niekoho, ktorý zarába 700 eur.
No, v každom prípade, ja som hypotéku mal, väčšina ľudí, alebo možno značná časť našich poslucháčov ju tiež asi má, a ten refix to nie je niečo, čo spadne z neba. To predsa vieme, že mám to fixované na 3 roky, 5 rokov, prípadne rok, že sa to blíži. Tak nejakým spôsobom sa na to mám pripraviť, mám, dokonca môžem vyjednávať s tou bankou dopredu, s inými bankami, o nejakom možnom prenesení tej hypotéky do inej banky. Robíme to takto my Slováci, alebo naozaj sme ľudia, ktorí si na to spomenú, až keď nám cinkne, že aha, o 50, 70, 100 eur vyššia hypotéka.
Áno, ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, že čo s tým môžeme robiť, ešte by som možno povedala, že naozaj tu máme možno dekádu, alebo teda 10 rokov obdobia, kedy tie sadzby neustále klesali. Tí ľudia si proste na to zvykli, že ako náhle im prišiel ten refixačný list banky, tak vždy išli s nižšou splátkou do ďalšieho obdobia. Jednoducho teraz sa ten trh otočil, trošku nevýhodou je, že to prišlo tak radikálne a rýchlo, že v podstate za jeden rok nám naozaj štvornásobne narastli úroky.
Keď vám skočím do reči, trošku nás ten trh rozmaznal?
Presne tak. A skôr ten dnešný štandardných sadzieb okolo 4% je v norme. To, čo sme tu mali 0,36 a podobne, to bola totálna anomália na trhu, ktorá mala tú tendenciu, že musí raz splasnúť, a jednoducho prišlo to veľmi rýchlo, ten narast bol kvôli tým všetkým faktorom ekonomickým a ďalším iným, bol vlastne veľmi fatálny, preto to teraz tak tragicky vnímame, že je to extrémny nárast. Z toho 0,9 na 4% sa nám môže zdať naozaj veľa, ale skôr sme si, alebo treba si povedať, že sme si naozaj užívali super lacné hypotéky, takže...
Ja si pamätám, však ešte za vlády Vladimíra Mečera tu boli spotrebné úvery na 30%, aj podnikateľské takmer 30%, úrokové na hypotéky boli 6,5, 7 a podobne.
Tak, úver si beriete vždy na 30 rokov a nemáte ho proste fixovaný na celú dobu, takže hodnotíme veľmi krátke obdobie z pohľadu tých 30 rokov, keď si to tak tí ľudia spätne vyhodnotia, tak jednoducho tie výkyvy hore dole tam jednoducho sú a nedá sa s tým nič robiť, len sa na to naozaj pripraviť, ako sme sa bavili, že človek, keď si bral tú hypotéku, tak pravdepodobne tú informáciu dostal, že tá splátka nebude nemenná, a je pravda, že tí ľudia na to reagujú niekedy neskoro, niekedy dokonca ani na ten list.
Ale sme proste ako Slováci úverovo disciplinovaní a zodpovední, lebo to je taká tiež dobrá téma, že veľmi nie.
Tak určite si na takéto veci nedávame pozor včas, ale na druhej strane aj podiel zlyhaných úverov hovorí, že ľudia jednoducho tie peniaze na tú hypotéku nájdu. Možno si naozaj viacej dajú pozor na to, na čo míňajú, a presunú tú spotrebu práve na to splácanie hypotéky, preto možno aj tie štatistiky Národnej banky Slovenska hovoria viac menej v tom pozitívnom duchu, že ľudia na tú splátku proste tie peniaze nájdu. Zase povedzme si, že tí ľudia mali, alebo väčšina z nich mali pravdepodobne pred tými 3-5 rokmi nižší príjem, ako majú dnes, takže ono sa to trošku vyvažuje, a ako som povedala, sú nejaké možnosti, ako si tie splátky, ak by ma mali zaťažovať, ešte nejakým spôsobom ukorigovať, môžeme si to teda povedať.
Prípadne spoludlžník, založím ďalšiu nehnuteľnosť, čo mám rodičov a tak ďalej, ale k tomu sa ešte dostaneme. Spýtam sa natvrdo, dá sa teda povedať, že niekto tu vyvoláva hypotekárnu paniku?
Mám taký pocit, že áno, je to taká dobrá téma, veľmi je to aktuálne. aktuálne, ako sme naozaj vo veľmi prudkom raste úrokových sadzieb a stretlo sa to s tým obdobím, ktoré tu aktuálne je, takže áno, niekto z toho
voľby.
Tak, niekto z toho vie urobiť tému, ale z takého dlhodobého hľadiska je to ako keby jedna z tých mnohých situácií, s ktorou sa tí hypotekárni dlžníci stretnú.
Hovorili sme o možnej nezodpovednosti klientov, teda náš Slovákov. Druhá strana rovnice sú samotné banky. Keď sa ešte vrátim do nejakých rokov 2007-2008, kauza Lehman Brothers, to začalo tiež celé hypotékami. Tam je teda ale plávajúci úrok a zrazu Američania zistili, že tie úroky sú výrazne vyššie, začali opúšťať tie nehnuteľnosti, čo spustilo celý ten lavinový efekt. U nás tie banky sú zodpovedné, že vieme, že teraz už nedávajú tých 100%, nedávajú ani tých 90%, však si musí zobrať nejaký spotrebák alebo založiť nejakú ďalšiu nehnuteľnosť a podobne a podobne. Ale naozaj, keď má človeka prekvapiť splátkou 50 eur viac, tak sa potom logicky pýta, či tá banka vedela, komu ten úver dáva.
Tak, dobrý point, lebo v podstate treba si povedať, že my sme za posledné roky ako Slovensko prešli radikálnou zmenou z pohľadu regulácie nadmerného zadlžovania a vlastne Národná banka Slovenska prikazuje bankám, aby dôsledne jednak preverovali bonitu klienta, kde sú nastavené určité nejaké vankúše, ktoré musí každý jeden klient spĺňať a zároveň banky sú opravnými položkami dnes oveľa lepšie pripravené na to, keby náhodou došlo k nejakému masívnemu zlyhávaniu úverov. Čiže na jednej strane nám určite nehrozí nejaký krach bankového sektora ako takého, ale zároveň, a čo je podstatné k tejto téme, tak každý jeden človek, keď si bral hypotéku pred dvoma, pred troma alebo pred piatimi rokmi, už bol posudzovaný tak, že sa mu testovala jeho schopnosť splácať hypotéku o 2% vyššou mesačnou splátkou.
Stresne si.
Tak, presne tak. Čiže dnes, keď sa bavíme o tom v príklade, že klient bral hypotéku s 1% pri splátke, vymyslím si teraz 300 eur, tak musel prejsť ako keby aj so splátkou pri úrokovej sadzbe 3%. A keď dnes bude refixovať za 4,5%, tak kvázi ten stres test alebo ten rozdiel, ktorý nám tam vzniká, je len 1,5% a nie nejakých fatálnych 3,5%.
V každom prípade majú banky vôbec záujem nejakým spôsobom masívne brať tie nehnuteľnosti, ktoré si ľudia od nich zobrali na hypotéku? Lebo vieme, že v Amerike tiež toto bol veľký problém, že zrazu banky mali na krku tisícky a tisícky domov, nevedeli čo s tým a na čo im to vlastne je tá otázka.
Tak, banky nie sú ani dražobné spoločnosti, ani realitky, čiže je toto posledné, čo banky chcú, čím sa chcú zaoberať, takže ten proces je naozaj ako keby zosplatnenie úveru a odobratie nehnuteľnosti úplne tá posledná možnosť, keď klient proste nekomunikuje. Väčšinou sa banky snažia s tým klientom hľadať možnosť, či už nejaký individuálny splátkový kalendár, alebo teda odpustenie časti splátky, že klient spláca napríklad len úrok dočasnú dobu.
Aspoň niečo, aby získali od neho, ale nie, aby im dali na krku nehnuteľnosť.
Presne tak. Na druhej strane zase treba povedať, pri tých fatálnych prípadoch, kedy tí klienti naozaj už by boli v núdzi, tak existujú ešte možnosti napríklad predĺžiť si lehotu splatnosti až do teda maximálneho veku, ako ich pustí vek pri splatnosti hypotéky, alebo teda, ako sme spomínali, to refinancovanie, ak sa teda nájde ešte na trhu banka, ktorá im poskytne nižší úrok. Čiže tých možností je niekoľko. Toto, čo sa...
Ešte mi napadá, prepáčte, že vám skočím do reči, došlo tu na politickú scénu niečo, čo ja som to zaregistroval ešte pred rokmi, niekde myslím v Austrálii alebo na Novom Zélande, reverzné hypotéky. Aj toto je možnosť, že vlastne budem to splácať a potom nejakým spôsobom to zase odpredám tej banke?
Toto na Slovensku legislatíva zatiaľ neumožňuje.
Poďme teraz k samotným tým úrokom. Ľudia sa naozaj môžu pýtať, že prečo zrazu tie úroky tak strašne vystrelili. Naozaj to po percento alebo ešte menej, to je vlastne dôsledok toho kvantitatívneho uvoľňovania, vlastne kde Európska centrálna banka chcela rozhýbať ekonomiku doslova až zápornými úrokmi, čiže vlastne bolo to neštandardné obdobie, teraz máme dobu inflácie, tej sa banky bránia alebo štáty dokonca bránia, takže zvyšujú úroky, čím zdražujú cenu peňazí a tým pádom vlastne pribrzdujú tú infláciu. Čiže vlastne to zvyšovanie úrokov aj akési opatrenie proti inflácii, dá sa to aj takto čítať?
Určite to s tým súvisí. Na druhej strane, ako som spomínala, tak my sme išli z úplného dna. Hej? A to úplné dno sme dosiahli jednak tým úverovým boomom, ktorý nútil klientov stále brať si viac a viac úverov. Na druhej strane ceny nehnuteľností, alebo teda nehnuteľnosti ako také sú na Slovensku dosť nedostupné. Takže ľudia sa pretekali získať čo najvhodnejšiu nehnuteľnosť.
Investičné byty?
Presne tak. Bol tu ten boom investičných bytov. Dokonca už aj chaty boli v čase pandémie veľmi v kurze. Takže ľudia brali, čo išlo a pri úrokoch okolo 1%.
Ako si istota, že ten byt, tá chata, ten dom je vlastne nejaká istota také ešte v nás, takéto gazdovské?
Presne tak. Ľudia na Slovensku skôr sa boja investovania ako takého v rámci napríklad podielových fondov a radšej si kúpia nehnuteľnosť. Proste to hmotné vlastníctvo máme nejak tak tak zakorenené, že je to treba. A navyše ešte, čo chce podotknúť, že Slovensko je veľmi malý trh, máme tu pomerne veľa bank a samotné banky v podstate zapríčinili to, že sa dostali so sadzbami až tak nízko, lebo sa proste v rámci konkurenčného boja pretekali a išlo to naozaj až takmer k nule, takže preto to teraz vnímame tak šokovo.
Ďalším kľúčovým faktorom je to, čo ste vyspomenuli, chýba tu okolo 300 tisíc nehnuteľností, to sú analýzy odborníkov, to nie sú nejaké sprosté vycúcané čísla. Inými slovami, aj Bratislava je špecifická tým, že je to obrovský previs dopytu nad ponukou. To znamená oveľa menej bytov, než ľudia chcú bývať, či už nájomne, alebo vo vlastníctve, alebo na hypotéku, alebo akokoľvek. Toto vlastne vyháňa tie ceny hore.
Presne tak. A teraz práve tým, že tie úvery sú alebo sa stávajú nedostupné pre širokú škálu ľudí, tak sa zrazu na tých realitných portáloch objavujú tie nehnuteľnosti, alebo tam dokonca stoja nejakú dlhšiu dobu, možno to nie je úplne prípad Bratislavy, ale v iných regiónoch už cítiť, že tá ponuka pomaličky sa dvíha a jednoducho aj toto je taký signál, kde možno by sme mohli poslucháčov upokojiť, že čím dlhšie bude tento stav trvať, že tie nehnuteľnosti sa nebudú predávať, tým bude väčší tlak na to, aby tie ceny išli dole a znovu sa ten hypotekárny trh trošku rozpumpuje. Uvidíme, ako to dlho bude trvať, ale teda už v niektorých regiónoch 15% pokles cien nehnuteľností evidujeme.
Čiže opäť ten základný zákon trhu, že je to vlastne cyklus, raz hore, raz dole, ale nič nie je stabilné, jednoducho ono sa to mení. Teraz možno sú tie úroky vysoké, potom pôjdu nižšie, potom zase vyššie, rovnako s cenami nehnuteľností.
Tak, tak, a možno by bolo dobre, keby sme sa zase ustalili dlhodobejšie na nejakých 3%, čo sa týka úroky sadzie hypoték, ktoré sú také udržateľnejšie a nemôžu vzniknúť takéto anomálie, lebo za mňa teda treba povedať, že je úplne nezdravé, aby si mohol zobrať 150 tisícovú hypotéku 18-ročný človek, ktorý práve vyšiel zo školy a pracuje 3 mesiace. Hej, že naozaj už treba si uvedomiť, že tá hypotéka nemôže byť úplne pre každého a treba ako keby začať vnímať to, že tá 3-4% hypotéka je štandard.
Čiže hypotéka nie je ľudské právo, tak toto chcete povedať?
Je to naozaj o tom, že mal by byť ten človek zodpovedný, mal by mať nejaký zastabilizovaný príjem, aby vedel dlhodobo takýto úver splácať.
Ešte to skúsme porovnať v rámci Európskej únie. Viem, že napríklad pobaltské krajiny, neviem či všetky, majú to špecifikum plávajúcich úrokov, ale ako je to povedzme v porovnaní s našimi susedmi alebo neviem, s Rakúskom, čo sa týka tých úrokových mier?
Tak my sme boli rekordéri v najnižších sadzbách, to bolo spôsobené tým pretlakom v rámci bank a konkurenčným bojom. A všetky tie ostatné susedné krajiny idú mimo eura, takže tam by som sa nerada porovnávala, alebo to sú špecifické trhy, ktoré v podstate výrazne skôr reagovali na zvyšujúce sa ceny a tamte tie inflačné tlaky vyhnali tú základnú sadzbu tej danej krajiny výrazne skôr hore, ako to bolo u nás. My sme viac menej trošku doplatili na to, že Európska centrálna banka bola veľmi opatrná a vlastne pristúpila pomerne neskoro k úprave základnej sadzby, ale aj tak to už tie banky trošička predbehli, lebo nie všetky nakupujú zdroje od ECBčky, ale fungujú aj na medzibankových trhoch, kde to už bolo citeľné skôr, že tie pohyby nastali smerom hore. Akurát teda na druhej strane nás to, tá dobrá éra, práve tam sme ťažili z toho, že sme v rámci eurozóny.
No pýtam sa na to aj preto, lebo tu zaznievajú slova o nenažraných bankách, o miliardových ziskoch v uplynulom roku. Naozaj tie zisky boli veľmi vysoké, boli neprimerané?
Tak nie som úplne kompetentná na to, aby som to nejako hodnotila. Na druhej strane rôzne návrhy o bonifikáciách hypoték si myslím, že nevyriešia to, že tu stále budú chýbať byty, že tu jednoducho stále budú možno skôr tie sociálne programy tlačiť peniaze niekam, kde ich možno práve pri rozpumpovaní ekonomiky samotné banky, keby sme im ich nezobrali, vedia investovať a použiť na rozvoj možno podnikov, na rozvoj ekonomických aktivít podnikov, že ťažko je toto hodnotiť, ale za mňa teda úplne by som nešla do extrému, že sa má podporovať za každú cenu bonifikácia versus to, aby tie banky generovali zisk a mohli tie peniaze naďalej pumpovať do ekonomiky.
To môže zbrzdiť ekonomický rast, to chcete povedať?
Môže.
Dobre, teraz sa má niekoľko rovin. Ten návrh bonifikovať hypotéky, ten prvý pojem taký za seba, ja bývam v nájomnom a ja sa pýtam, prečo by som ja mal niekomu dotovať jeho hypotéku. Keď na ňu nemá, tak nech ide do menšieho.
Presne tak, súhlasím.
Druhý aspekt je, že ak politická moc prinúti banky nejakým spôsobom na tom participovať, či už cez bankový odvod, alebo nejak naozaj cieľene, tak banky si to nejakým spôsobom vyberú. Už sme to zažili veľakrát cez poplatky, alebo pribrzdia dávanie hypoték.
Presne tak. Ako náhle by sa niečo takéto opäť zaviedlo, tak v konečnom dôsledku si to zaplatíme my všetci, pretože to prenesú banky do cien bankových poplatkov a služieb. Takže v konečnom dôsledku ten dopad bude na každého občana Slovenskej republiky.
Nad bankami sa teda vyhrať nedá?
Tak neviem, či ideme do súboja s bankami.
Niekto tak berie.
Hej, na druhej strane zase sú to ťahunie ekonomiky, hej, že tým, že sú schopné pomáhať firmám sa rozvíjať, že poskytujú úvery, tak si myslím, že do značnej miery pomáhajú tomu, aby ten ekonomický rast na Slovensku sa rozvíjal, kdežto nejaká bonifikácia, ako som už povedala, na tej sociálnej strane, skôr ten štát ťaha do deficitu verejných financií.
Dobre, poďme teraz k takému nejakému že zmysluplnému riešeniu. Hovoríte, že nejaká plošná bonifikácia nie je cestou, ktorá je správna, ale samozrejme naozaj sú prípady, prípad od prípadu, to je tá povestná adresnosť, kde máme vyššie ceny kvôli inflácii cenovej, teda myslím potravinovej, energetickej, človek prišiel o zamestnanie a tak ďalej a tak ďalej. Malo by sa toto nejakým spôsobom riešiť aj za prispenia štátu alebo bank?
Tak ako som povedala, keď sa teda bavíme o oblasti bývania, tak cestou je určite podpora štátu v rozvoji alebo teda vo výstavbe bytov jednoznačne. Chýba nám tu proste 300 tisíc bytov. Tá situácia je jednoducho neúnosná. To nájomné bývanie cez komerčnú linku je pre ľudí rovnako nedostupné, alebo teraz možno ešte viac sú nedostupné tej hypotéky, ale toto je cesta, aby ľudia mali kde bývať, aby mali možnosť si brať hypotéky aj za normálne ceny. To, čo tu nastalo, tie vysoké ceny nehnuteľnosti sú aj teda dôsledkom toho, že sme mali úplne extrémne nízke úroky a jednoducho tí predávajúci boli schopní predať nehnuteľnosti úplne nad trh. Neviem, či ako nechcem to smerovať k nejakej regulácii cien nehnuteľnosti, ale keby tá ponuka bola jednoducho širšia, tak sa toto nestane.
Keď sa pýtam, kde sú tie nájomné byty, vieme to nejako porovnať? Viem, že Slovensko je tam to veľmi špecifické, že je tu veľmi vysoký pomer ľudí bývajúcich vo vlastnom, či už je to na hypotéku alebo naozaj už ich.
Tak ono je to zase dané tým, že Slovensko je špecifické, že extrémne veľký podiel ľudí vlastní nehnuteľnosti, kdežto na západe je bežné, že ľudia fungujú v podnájmoch. Na druhej strane, ale ten pomer príjmom voči tým nákladom na bývanie je úplne niekde inde. Takže tu rozumiem, že tí ľudia majú vzťah k tomu, že keď už si mám niečo platiť, tak nech je to moje. Takže zase je to o tom, že tá úroveň príjmov slovenského občana je úplne niekde inde ako v rámci západných krajín a tým pádom vzniká ten nepomer.
Čiže chcete povedať, že máme prevysoký pomer alebo podiel, ktorý vynakladáme na bývanie a povedzme, že vieme porovnať, že keď dám mať rovnakú splátku za nájomné bývanie a za hypotéku, tak si volím hypotéku.
Presne tak. V rámci finančného sprostredkovania sme veľakrát sa stretli, že keď sme analyzovali ten rozpočet klienta, tak boli obdobia, kedy sa klientovi viac oplatilo si kúpiť svoje za predpokladu, že mal nejaké vlastné zdroje kvôli tomu dofinancovaniu kúpnej ceny z vlastných zdrojov, ako by mal platiť niekomu pod nájom.
A vôbec takéto nejaké že politické zápasy s bankami alebo také, že snaha nejaký konflikt, môže to mať nejaké dopady, lebo slovenský trh je maličký, tých bank je to naozaj veľmi veľa. Mnohé tie medzinárodné tu už ani nemajú v podstate pobočky, majú to cez Česko, Rakúsko a podobne, že by sa nejako začali sťahovať z tohto trhu, keby cítili akože hostilitu?
Tak ťažko povedať, toto tiež nemám o tomto úplne nejaké dáta, ale myslím si, že pokiaľ tu dokážu generovať tie zisky, ktoré dokážu, tak asi toto nie je úplne téma, že by odchádzali zo slovenského trhu. Skôr sa to deje pri tých maličkých bankách, ktoré nevedeli ako keby ten trhový podiel nejako uchopiť. Ale tie banky, tí veľkí hráči, ktorí sú tu, máme tu, neviem, 10 bank celkom zastabilizovaných, tak si nemyslím, že pri tých veľkých hráčoch bude nejaký extra pohyb, aj keď teda určite zaznamenali hlavne tie veľké banky, možno zmenšovanie podielu na tom hypotekárnom trhu.
Chcem spýtať, že dobre, neodídu, ale môžu sa rozhodnúť, že to, čo vrazia do hypoték, že budú dávať hypotéky, bude výrazne nižšie, keď to pre nich bude nevýhodné.
Záleží za akých podmienok, lebo keď mali veľké banky, ktoré majú úplne iné administratívne náklady a režijné náklady, vklady versus malé banky, ktoré fungujú okrajovo alebo majú možno úplne iný support centrály a podobne, tak pri úrokoch 0, niečo už tá hypotéka nebola pre nich nejaká téma, ale teraz v súčasnosti, keď si mohli tie marže nastaviť inak, tak už zase aj ten hypotekárny biznis môže byť zaujímavý.
Do väčšieho rizika môžu chcieť ísť?
Teoreticky áno, ale uvidíme, ako sa k tomu banky postavia, lebo každá jedna si zaznamenala výrazný prepad, takže celkom som zvedáva, že aké prídu možno na jeseň kampane, či sa niektoré banky hecnú a možno naštartujú nejaký dopyt po tých hypotékach. Lebo teda ten, ja si myslím, že na tú jeseň, ako sme štandardne zvyknutí, tak možno niektorá z tých bank s nejakou kampaňou príde.
Poďme teraz k nejakým radám pre bežných klientov alebo občanov, ktorí teda tie hypotéky majú, čakajú ich refix. Vy vlastne robíte, vaša spoločnosť, také nejaké, že si to pred prípravu a potom už nejaké rokovania. Čo teda má robiť človek, ktorý mu končí fixácia, bude zrejme čeliť výrazne vyšším úrokom? Ako sa na to má pripraviť?
V podstate má tri možnosti. Buď v rámci fixácie zostane v tej istej banke, vyjedná si tam možno ešte nejakú úpravu úrokovej sadzby, alebo už vopred si dá predschváliť hypotéku v novej banke, pokiaľ bude tá perspektíva toho, že tie sadzby ešte rastú, tak to má celkom zmysel, pretože sa potom vo výročí fixácii môže rozhodnúť, že či tú novú hypotéku načerpá alebo nie, alebo zostane teda v tej pôvodnej. Alebo tretia možnosť je, ak si dnes už vie predstaviť alebo už má nejaký refixačný list pred sebou, že tá nová splátka je preňho neúnosná, má možnosť vyjednať s bankou buď úpravu splatnosti hypotéky s cieľom znížiť si splátku, keď si predlží splatnosť do dôchodkového veku, alebo teda maximálne, kde ho to pustí, alebo tento istý krok môže urobiť formou refinancovania v novej banke s predĺžením splatnosti.
Keď ani jedno z tohto nebude dostupné, to znamená, že povedzme je už v takom veku, že mu to predĺženie nejako nepomôže, že naozaj sa dostal do tej kritickej situácie, že už nemá na tie vyššie splátky, čo ďalej?
To už je to, čo som spomínala, taký ten možno menej častý prípad, ktorý sa bude diať, a to, že si tí klienti pôjdu vyjednať úpravu splátkového kalendára s bankou, v rámci ktorej sa buď podpíše nejaký odklad splácania na určité obdobie, ale toto nie je nejaké dlhodobé riešenie. Skôr by som sa možno s tými ľuďmi na detail pozrela na ich finančný rozpočet, za čo míňajú, a hľadala ten priestor na to, aby tie desiatky eur naozaj...
Škrty, hej?
Presne tak, presne tak.
Úplne dá sa aj tak, že nech pomôžu rodičia alebo nejaké najbližšie príbuzenstvo, že niečo ďalšie by sa založilo, alebo nejaký spoludlžník, aj to cesta?
To sa bavíme o novom úvere, kedy nemám dostatočný príjem na to, aby som získala nový úver, ale už pri výročí fixácie hypotéky mi toto nepomôže, pretože ja už len stále získam tú hypotéku s tými podmienkami, za ktorých ich dnes banky ponúkajú. Takže toto sa naozaj pri refinancovaní, alebo teda pri refixácii, ako nie je to bezpredmetné. Ešte jedno malé odporúčanie pre klientov, ktorých čaká výročie fixácie v budúcnosti. Dajte si pozor na to, aby ste v banke, kde máte hypotéku, tú banku aj aktívne využívali. Myslím tým aktívne používanie účtu. Ideálne je, aby ste si tam presmerovali výplatu, platili kartou, mali nastavené nejaké trvalé príkazy a inkasa. Toto totiž to môže mať vplyv na to, akú úrokovú sadzbu vám banka ponúkne vo výročí fixácie.
Aktívny klient.
Presne tak, presne tak. Čiže aktívny klient je základ na to, aby ste dostali, samozrejme je dobrá platobná disciplína, aby ste dostali ten top úrok, ktorý v tom danom čase banka bude poskytovať.
Ešte mi napadá, že klienti u nás majú veľmi malú páku, na rozdiel od tých Američanov v tom roku 2007-2008. Opustím svoju nehnuteľnosť, lebo kam by išli, keďže máme tu chybajúce nehnuteľnosti. Nie je to aj toto problém, že ja môžem povedať banke, no dobre, tak si to nechaj a idem inde.
Áno, ale v praxi sa to asi nedeje, presne tak, akože Slováci si aj tú strechu nad hlavou dosť vážia, ako hovorím, je to presne ten syndrom, že jednoducho radšej si odoprú niečo iné, ale tú splátku hypotéky väčšina z nás zaplatí. Možno to bude na úkor nejakých sporení, možno to bude na úkor nejakej spotreby, cestovania, záľub a tak ďalej, ale pevne verím, že tú krízu nejako nezažijeme, tak ako predvídá Národná banka Slovenska, že tých zlyhaných úverov bude minimum. A áno, riešením je aj to, že predám svoju nehnuteľnosť. Napríklad, keď som mladá rodina, kúpili sme si nejaký dvojizbák, jednoducho mám priestor ho predať, pravdepodobne ešte stále so ziskom, v porovnaní teda v závislosti od toho, kedy tú nehnuteľnosť človek kupoval, zbavím sa dlhu a fungujem dočasne u rodičov, aj toto je riešenie.
Úplne na záver, máme sa teda báť, ako nás tu strašia niektoré politické kruhy, že sa rútime do nejakej doby, kde budú tisícky rodín bez strechy nad hlavou?
Som presvedčená o tom, že to takto nedopadne.
Mimochodom, ešte jedna otázka taká osobná. Robíte s mojimi klientami, čo si my Slováci myslíme o bankách? Tiež si myslíme naozaj, že sú nenažraté, alebo aký máme k nimi postoj?
Áno, je to presne takto. Bohužiaľ, na druhej strane, kto by vám požičal niekoľko desiatok tisíc na bývanie, ako ja to beriem tak, že som tam niekde v strede, lebo komunikujem aj s tými bankami, viem, ako to funguje, ale áno, Slováci majú pocit, že tie banky ich zdierajú, že to je proste presne tak, ako to všade počujeme, že najradšej by mali ako ideálne poskytovať úvery bez úročne, a na druhej strane, keď také obdobie sme mali, tak až tak si to neuvedomili, že akú mali výhodu tí Slováci, že na 3 roky mali takmer zadarmo požičané peniaze.
No, ja si tiež asi nič dobre nemyslím. Na druhej strane si vždy spomeniem na staré romány, kde vlastne ten mladý musel bývať u svojho otca, u svojej matky a 30 rokov tam počúvať, čo všetko má robiť, lebo nemal na to, aby si mohol zaobstarať vlastnú nehnuteľnosť. Máme sa teda báť, ako nás tu strašia niektoré politické kruhy, že sa rútime do nejakej doby, kde budú tisícky rodín bez strechy nad hlavou?
Som presvedčená o tom, že to takto nedopadne. Ale na druhej strane aj podiel zlyhaných úverov hovorí, že ľudia jednoducho tie peniaze na tú hypotéku nájdu. Možno si naozaj viacej dajú pozor na to, na čo míňajú, a presunú tú spotrebu práve na to splácanie hypotéky. Preto možno aj tie štatistiky Národnej banky Slovenska hovoria viac menej v tom pozitívnom duchu, že ľudia na tú splátku proste tie peniaze nájdu. Zase povedzme si, že tí ľudia mali, alebo väčšina z nich mali pravdepodobne pred tými 3-5 rokmi nižší príjem, ako majú dnes, takže ono sa to trošku vyvažuje, a ako som povedala, sú nejaké možnosti, ako si tie splátky, ak by ma mali zaťažovať, ešte nejakým spôsobom ukorigovať, môžeme si to teda povedať.
Prípadne spoludlžník, založím ďalšiu nehnuteľnosť, čo mám rodičov a tak ďalej, ale k tomu sa ešte dostaneme. Spýtam sa natvrdo, dá sa teda povedať, že niekto tu vyvoláva hypotekárnu paniku?
Mám taký pocit, že áno, je to taká dobrá téma, veľmi je to aktuálne, ako sme naozaj vo veľmi prudkom raste úrokových sadzieb a stretlo sa to s tým obdobím, ktoré tu aktuálne je, takže áno, niekto z toho
Voľby.
Tak, niekto z toho vie urobiť tému, ale z takého dlhodobého hľadiska je to ako keby jedna z tých mnohých situácií, s ktorou sa tí hypotekárni dlžníci stretnú. Rôzne návrhy o bonifikáciách hypoték si myslím, že nevyriešia to, že tu stále budú chýbať byty, že tu jednoducho stále budú možno skôr tie sociálne programy tlačiť peniaze niekam, kde ich možno práve pri rozpumpovaní ekonomiky samotné banky, keby sme im ich nezobrali, vedia investovať a použiť na rozvoj možno podnikov, na rozvoj ekonomických aktivít podnikov, že teda úplne by som nešla do extrému, že sa má podporovať za každú cenu bonifikácia versus to, aby tie banky generovali zisk a mohli tie peniaze naďalej pumpovať do ekonomiky. Ako náhle by sa niečo takéto opäť zaviedlo, tak v konečnom dôsledku si to zaplatíme my všetci, pretože to prenesú banky do cien bankových poplatkov a služieb, takže v konečnom dôsledku ten dopad bude na každého občana Slovenskej republiky. Keď sa teda bavíme o oblasti bývania, tak cestou je určite podpora štátu v rozvoji alebo teda vo výstavbe bytov jednoznačne. Chýba nám tu proste 300 tisíc bytov. Tá situácia je jednoducho neúnosná. To nájomné bývanie cez komerčnú linku je pre ľudí rovnako nedostupné, alebo teraz možno ešte viac sú nedostupné tej hypotéky, ale toto je cesta, aby ľudia mali kde bývať, aby mali možnosť si brať hypotéky aj za normálne ceny. Možno by bolo dobre, keby sme sa zase ustalili dlhodobejšie na nejakých 3%, čo sa týka úroky sadzie hypoték, ktoré sú také udržateľnejšie a nemôžu vzniknúť takéto anomálie, lebo za mňa teda treba povedať, že je úplne nezdravé, aby si mohol zobrať 150 tisícovú hypotéku 18-ročný človek, ktorý práve vyšiel zo školy a pracuje 3 mesiace. Hej, že naozaj už treba si uvedomiť, že tá hypotéka nemôže byť úplne pre každého a treba ako keby začať vnímať to, že tá 3-4% percentná hypotéka je štandard.
Čiže hypotéka nie je ľudské právo, tak toto chcete povedať?
Je to naozaj o tom, že mal by byť ten človek zodpovedný, mal by mať nejaký zastabilizovaný príjem, aby vedel dlhodobo takýto úver splácať.
Ďakujem, Eve Šablovej.
Ďakujem krásne a ja.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to už je z dnešných Aktualit na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Obšitník a Braň Robšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.